keskussairaalassa hoidetaan nyt myös ruotsalaisia keskosvauvoja.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Vuosi 2017 tuo mukanaan muun muassa monet mielenkiintoiset vaalit Euroopassa ja britit ottavat ensiaskeleet EU:sta irtautumisessa. Lähetyksen aluksi keskustellaankin, millaisia kiinnostavia merkkipaaluja ensi vuoteen liittyy. Huumeiden takavarikot ovat lisääntyneet, mutta netti tuo uudenlaisen haasteen taistelussa huumeiden käyttöä ja huumerikollisuutta vastaan. Lehtikatsauksen jälkeen asiaa Suomen huumetilanteesta. Aamun kolumnisti on sosiaalitieteilijä, psykoterapeutti Heli Vaaranen. Hän puhuu Minian ja Anopin suhteesta. Ja tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala ja keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen, hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Kohta puhumme Euroopasta, mutta aluksi vähän muusta. Outi Alanko-Kahiluoto nosti vihreiden ensi kesän puheenjohtajakisan otsikoihin ilmoittamalla, ettei osallistu kisaan, koska nykyinen puheenjohtaja Ville Niinistö ajaa seuraajakseen ensimmäisen kauden kansanedustajaa entistä avustajansa Emma Karia. Niinistö on kiistänyt väitteen, mutta Heidi Hautala, mitä mieltä olette Alanko-Kahiluodon näkemyksestä?
No mä oon pahoillani siitä, että hän ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä, koska siis minun ja monen muunkin mielestä, varsinkin ennen tätä hänen ulostuloaan, niin hän oli hyvinkin vahva ehdokas, jopa vahvin ehdokas tällä hetkellä.
Mutta onko hänen tämä perusteensa, siis onko muillakin tällainen näkemys, että Niinistö on ottanut jo puolen seuraajavalinnassa?
En usko, että näin on tapahtunut, mutta luulen, että puolueenjohtajana hän on ehkä halunnut vähän toppuutella tätä puheenjohtajakisan alkua, ettei se tulisi liian niin kuin varhain. Koska hän on sitä mieltä, että hän on vastuussa siitä, että kuntavaalit hoidetaan hyvin ja nyt ei ole sitten sen puheenjohtajavaalin aika. Että mä luulen, että tässä on aika paljon kysymys.
Ja siksi ei ehdokkaita saisi vielä ilmaantua.
No näin voi olla, mutta mä oon tosi pahollani siitä, että Outi ei nyt sitten tavallaan tässä tilanteessa halunnut enää olla käytettävissä.
Niin, hänhän on varsin kokenut ehdokas, jos jättäytyy pois.
Ei varmasti ainoa, mutta nyt toivotaan, että löytyy vähintään muutama sitten hyvä ehdokas. Ja toivon, että Outi vielä harkitsee.
Matti Vanhanen, on minulla teillekin kysymys. Puheenjohtajanne suosio on romahtanut aamun Helsingin Sanomien mukaan. Vielä viime kesänä 39% kansalaisista piti Sipilän onnistumista vähintään melko hyvänä. Nyt enää 27%, eli alas on tultu 12% puolessa vuodessa. Matti Vanhanen, mitä suosion romahtaminen viestii?
No, hän on muutosajan johtaja ja se ottaa koville. Näinhän se on. Sehän kertoo lähinnä siitä, että ihmisillä on hyvin paljon myös kritiikkiä tehtäviä muutoksia kohtaan. On tämmöistä muutosvastarintaa olemassa ja hallitus on hyvin voimakkaasti pääministerinsä ikään kuin leimautunut sekä hyvässä että pahassa ihmisten silmissä ja tästä se lähinnä kertoo. Mutta ei kannata tuijottaa noita prosentteja. Kukapa niitä muistaa vanhojakaan prosentteja, joita aikanaan on ollut. Et loppujen lopuksi tulokset ratkaisee ja ne mitataan aikana.
No, tämä kyselyhän tehtiin tuon Yle-kohun aikoihin. Olisiko tässä näpäytystä Sipilälle myös siitä?
Mahdoton sanoa, mutta jos on näin, niin nehän on sellaisia, jotka menee ja tulee.
Aivan. No sitten puhutaan siitä varsinaisesta aiheesta, eli Euroopasta. Ensi vuosi on jo ehditty nimetä Euroopan kohtalon vuodeksi ja silloin ajatellaan ennen kaikkea tulevia vaaleja, joissa kaikissa povataan nationalistien, populistien ja myös äärioikeistolaisten kasvattavan suosiota. Millainen murros voi vaalien kautta olla Euroopassa edessä? Mitä mieltä olette? Heidi Hautala.
No, tässä on varmasti nyt niin kuin vuosien mittaan syntynyt sellainen asetelma, että tavallaan niin kuin ne niin kuin äärilaidat sellaisissa uusissa poliittisissa kysymyksissä, jotka liittyy maahanmuuttoon tai ihmisten osallistumiseen tämmöiseen, niin ne on aika paljon niin kuin ikään kuin laitaoikeisto vastaan tämmöiset ikään kuin punavihreät voimat. Ja nyt esimerkiksi katsottiin jännityksellä varmasti monellakin taholla niin Itävallan presidentinvaalia, niin siellähän tämä oikein kärjistyi tämä asetelma. Siellä sitten kävi niin, että tavallaan kun vaali jouduttiin teknisistä syistä uusimaan, niin sitten tämä vihreiden ehdokas voitti, joka hyvin voimakkaasti puolusti Eurooppaa, puolusti pakolaisten oikeuksia ja yleensä suvaitsevaisuutta niin kuin vailla minkäänlaista niin kuin häpeää. Ja se oli hieno tulos. Niin nämä samat asetelmat toistuu varmasti niin kuin myöskin sitten näissä Euroopan tulevissa vaaleissa Saksassa ja Ranskassa. Sitten on tämä, mistä ehdottomasti kannattaa huolestua, on tämä tämmöisen disinformaation ja suoranaisten niin kuin valheiden levittäminen entistä aktiivinen aktivismin verkossa, jolla saattaa olla sitten vaikutusta myöskin vaalituloksiin.
Aivan, no entä Matti Vanhanen?
Kyllä tämä politiikka on jotenkin mennyt yhä enemmän tällaiseksi väittelyksi, jossa on todella vain joko tai erittäin voimakkaita asetelmia. Media hakee itselle klikkauksia herättämällä ihmisten tunteita ja sosiaalinen media vielä niin kuin 3 kertaa voimakkaammin on tässä mukana. Ja tämä yleensä sitten pelkistyy eri asioissa hyvin voimakkaasti kyllä tai ei vaihtoehdoiksi. Sellainen voisi sanoa niin kuin älyllinen keskustelu siinä välissä puuttuu kokonaan. Tämä on nyt nähtävissä hirveän monista vaaleista. Filippiineillä voitti presidenttiehdokas, joka huusi, että huumerikolliset on tapettava, ja hän voitti. Ja sen jälkeen on monia muitakin vaaleja, että tämä jakautuminen on selvää. Se heijastuu sitten myös Euroopan EU:n sisälle. Jäsenvaltioissa kansallista politiikoista johtuen otetaan aika voimakkaita kantoja ja tämä on koetellut selvästi EU:n omaa yhtenäisyyttä, joka se on se huolestuttava seuraus tästä.
Ja sekään ei ole varsinaisesti mitään uutta, mutta tosi tärkeää, että niin kuin ikään kuin mennään entistä enemmän sitten Brysselin selän taakse, että sieltä tulee ne ikävät päätökset ja sitten kansallisesti valitellaan niitä, niin tämähän on semmoinen, joka niin kuin sisältä käsin murentaa EU:ta koko ajan ja tämä ei ole uutta, sen tietää myöskin entinen pääministeri.
Aivan, no jos ajatellaan niitä vaaleja, mitä on nyt siis tulossa, Hollannin parlamenttivaalit maaliskuussa, Ranskan presidentinvaalit huhti-toukokuussa ensimmäinen ja toinen kierros ja sitten Saksan liitto valtiopäivävaalit syyskuussa 17. tai 24. päivä, ilmeisesti vaalipäivä ei vielä siellä päätetty, niin mitkä näistä ovat teidän mielestänne tärkeimmät tai sellaiset, missä voisi tapahtua sellainen käänne?
Kyllä kaikki vaalit ovat tärkeitä, koska EU kuitenkin toimii sellaisella tavalla, että kaikissa merkittävimmissä kysymyksissä tarvitaan käytännössä yksimielisyyttä ja nämä on keskeisiä valtioita, joita luettelit. Mutta ilman muuta Saksan johtajuudella on erittäin iso merkitys, että se on vain tosiasia, että Saksa on keskeinen valtio tällä hetkellä. Mutta sitten myös kysymys siitä, että toimiiko Saksa-Ranska yhteistyö jatkossa, kuinka hyvin, kyllä silläkin on merkitystä. Mutta mä sanoisin, että jokainen näistä vaaleista on erittäin tärkeä unionin toimintakyvyn kannalta.
Merkelin johtajuus on ollut todella, todella tärkeää viime vuosina ja nyt kun katsoo juuri näitä asetelmia, niin tulee mieleen, että esimerkiksi kun hänhän on ollut se, joka oikeastaan on pitänyt tätä EU-Venäjä-politiikkaa koossa omalla niin kuin, auktoriteetillaan, niin voisin kuvitella, että nyt kun tämä Yhdysvaltain tulevan presidentin päästrategi Bannonin Breitbart Publishing-yhtiö on rantautunut myöskin Ranskaan ja Saksaan, niin voisin kuvitella, että siellä on intressejä myöskin niin kuin horjuttaa tätä Euroopan johtajuutta horjuttamalla Saksaa ja Merkelin asemaa. Ja nythän tiedetään kyllä myöskin, että tässä saattaa sitten olla tämmöinen joku niin kuin Venäjän intressi taustalla. Että nämä on aivan uusia ilmiöitä, aivan uudessa mittakaavassa minun mielestä.
Aivan toisaalta juuri Trumpin valinnan jälkeen sanottiin, että Merkel nimettiin tärkeimmäksi liberaalien länsimaisten arvojen puolustajaksi, mutta sitten toisaalta kotimaassaan, minkälaisen paineen siellä luo tämä maahanmuuttovastainen Alternative für Deutschland, joka siis nykyistenkin ennusteiden mukaan kasvattaisi kannatusta aika paljon?
Kyllä, se on varmasti erittäin iso haaste Merkelille ja olisi kummallista, ellei Saksassa se nousisi. Sama ilmiö on nähty niin monessa muussa maassa, että sillä on merkitystä ja kuinka sitten vaalien jälkeen on saatavissa toimintakykyinen hallitusaikaa, niin se on suuren luokan kysymys.
Niin siellähän on maahanmuuttopolitiikkaa jo hiukan tiukennettu. Merkelkin puhunut vähän tiukemmin
säädöin,
niin mitä muuta voi?
Kyllä se suurin tiukennus on tapahtunut tietysti tässä EU-Turkki-sopimuksen kautta, että Turkin suunnalta tämä virta pysäytettiin, että se on valtavan suuri muutos. Se otti oman aikansa, mutta se, tämä iso muutos on tehty.
Tässä olisi mun mielestä yksi niin kuin ympäröivän maailman suuri muutos, joka heikentää ja hämmentää EUta, on tämä, että yhä enemmän EU-naapureina on tällaisia autoritäärisiä valtioita. Turkkihan on nyt niin kuin mennyt kovasti siihen suuntaan viimeisen vuoden aikana, että siellä on pidätettynä parisataa toimittajaa, 10 000 virkamiehet, opettajat menettänyt virkansa ja näin edespäin. Että ikään kuin kyky sopia tässä niin kuin laajemman Euroopan yhteydessä asioista on heikentynyt. Kansainväliset sopimukset ei näytä herättävän kunnioitusta eri valtioissa. EUn ongelma ja vahvuus on se, että se on hyvin vahvasti sitoutunut oikeusvaltion puolustamiseen. Ja se on nyt heikoilla.
Aivan. No, miten voidaan padota, jos käyttäisi sanaa tällaista ahdasmielisyyden lisääntymistä EU:ssa?
No se on tietysti vaikeaa, koska me, aivan niin kuin Heidi Hautala totesi, me olemme oikeusvaltion puolustaja, me olemme myös sananvapauden, kansalaisten vapauksien puolustaja. Siihen kuuluu vaan väkisinkin toiselta puolelta se, että myös erilaiset mielipidevirtaukset Euroopassa leviävät vapaasti. Ja tällä hetkellä meillä on tämmöinen tietynlainen protestisuunta käynnissä. Minusta siihen hyvä kansansivistys ja medialukutaito ovat parhaita aseita. Tämmöisen niin kuin voi sanoa maltillisen, rauhallisen enemmistön täytyy vaan nostaa ääntään enemmän.
Entä pidättekö te, tai kun ajatellaan Ranskan vaaleja sitten, siellähän yleisesti ajatellaan, että kansallisen rintaman Marine Le Pen ei kuitenkaan, sit vaikka pääsisi toiselle kierrokselle, niin ei sitten kuitenkaan voita vaaleja. Sosialistit ja keskusta oikeisto löytävät toisensa niin, että tämä torpataan, mutta onko asia näin selvä?
No kun katsoo sitä, miten sekaisin nämä esivaaliasetelmat on ollut Ranskassa näissä pääpuolueissa, niin tulee sellainen tunne, että ehkä sielläkin sitten kyky niin kuin puolustaa sitä, sanotaanko tämmöistä niin kuin oikeusvaltiota ja moniarvoisuutta, niin se on aika heikko. Että mä en nyt ehkä niin kuin Brexitin ja Trumpin valinnan jälkeen niin uskaltaisi enää veikata yhdenkään vaalin tuloksiin. Ne on kaikki todellisia koetuksia. Mä olen täsmälleen samaa mieltä Matti Vanhasen kanssa siitä, että tämän rauhallisen enemmistön täytyisi nyt ikään kuin, aktivoitua ja lakata olemasta sivusta seuraajia, no katsojia.
Niin. No jos ajatellaan, että Ranskan vaaleissa käy niin kuin nyt ennustetaan, että siellä valittaisiin esimerkiksi François Fillon. Matti Vanhanen, viittasitte Saksa-Ranska-akseliin. Millainen se silloin olisi?
No uskon, että se toimii. Mä Fillonin tunnen takavuosilta ja vaikka hän on joitakin aika tämmöisiä vahvojakin kantoja, niin kyllähän on eurooppalainen mieleltään. Eli mä uskon, että hän kyllä tätä Saksa-Ranska-asetelmaa pitää ja kyllähän haluaa pysyä EU-pöydässä. Toisin kuin Marine Le Pen, joka suoraan sanoi, että EU on hajotettava ja palattava kansakuntien Eurooppaan. Se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että palataan suurvaltojen Eurooppaan ja se ei kyllä Suomen kaltaisen maan kannalta olisi tavoiteltavaa.
No entä Fionin tämä Venäjä-suhde, onko se hyväksi vai pahaksi?
No
olisiko?
Siitä on mun mielestä vaikea sanoa mitään, mutta ihan varmaa on, että Kremlistä yritetään jonkin verran ohjailla näitä Euroopan vaaleja just tämän mielipideilmaston muokkaamisen avulla. Että näitä ilmiöitä pitää seurata tosi tarkkaan, että onhan se niin kuin todellinen paradoksi, että Venäjä on niin kuin täysin allerginen ja kriminalisoinut esimerkiksi ulkomaisen rahoituksen kansalaisjärjestöille, jotka puolustaa oikeusvaltiota ja sananvapautta ja ihmisoikeuksia, jopa ihan sosiaalisia oikeuksia, ja sitten samaan aikaan ikään kuin on kuitenkin aika selvää näyttöä siitä, että heillä on vahvoja vaikuttamispyrkimyksiä muualla. Että tämmöinen tietynlainen niin kuin kaksinaismoraali ja voi sanoa, että niin hyvien tapojenkin kunnioittaminen tässä kansainvälisessä politiikassa alkaa olla koetuksella. Ja se on huolestuttavaa. Mistä pystytään enää sopimaan? Mihin voidaan luottaa? Siitä ehkä sitten niin kuin sikiää hyvinkin vakavia kansainvälisiä kriisejä. Että nythän niin kuin moni on huolissaan siitä, että säilyykö rauha edes Euroopassa. Tässä on ihan uusi tunnelma ja siihen pitäisi nyt sitten vastuullisten johtajien pystyä niin kuin luomaan vakautta ja luottamusta. Ja se on koetuksella.
Miten me tiedämme Marine Le Penin Venäjä-politiikasta? En minä ainakaan tunne
sitä.
Me
tiedämme sen, että hänen puolueensa on saanut aika isoja lainoja niin kuin Kremlia lähellä.
Aivan, eli jos verrataan Fillonia ja Marine Le Peniä, niin en ole varma, että
Venäjä-suhteet löytyvät
molemmilta. Niin, takana.
Aivan. No, Matti Vanhanen, te halusitte ottaa, kun ajatellaan ensi vuoden tapahtumia, te halusitte nostaa esille unionin puolustusyhteistyön viemiseen eteenpäin. Sitähän käsiteltiin tämän kuun Eurooppa-neuvostossakin. Miksi se on tärkeää juuri nyt?
No, se oli nyt joulukuun huippukokouksen pääaiheena ja siihen palataan keväänä. Ja minusta on turha kiistää sitä, etteikö USA-vaaleilla ja brittien poislähdöllä ole ollut tähän vaikutusta. Että erityisesti Ranska, joka on aina halunnut korostaa tätä EUn oman puolustusulottuvuuden kehittämistä, niin Ranska on nyt aktivoitunut tässä ja minusta Suomen kannattaa tarttua tähän mahdollisuuteen.
Niin, millainen momentum tämä on Suomelle?
No, tämä on vähintäänkin erittäin kiinnostava momentum, että me olemme omassa politiikassa painottaneet tätä EUn puolustusulottuvuuden kehittämistä ja haluamme olla siinä mukana. Siinä on nyt kaksi uutta elementtiä, jotka on voimakkaasti esillä. Toinen on tämä tämmöisen puolustustutkimusrahaston perustaminen, joka 20-luvulla nousi 500 miljoonaa euroa vuositasolla, eli erittäin merkittävä. Meidän pitäisi osa ilman muuta siitä pyrkiä saamaan. Ja toinen on sitten tämä niin sanottu rakenteellisen yhteistyön uudelleen lämmittäminen. Eli että joukko jäsenmaita perustaisi tämmöisiä yhteisiä yksiköitä, jotka olisivat toimintakykyisiä. Ja tässä minusta Suomen ei kannattaisi jäädä vain odottamaan sitä, mitä Ranskasta tai muualta ehkä tulee ehdotuksia, vaan miettiä, voitaisiinko nämä kaksi asiaa yhdistää. Ja minulla on ainakin mielessä se, että Suomen kannattaisi itse tehdä aloite rakenteellisesta yhteistyöstä, joka kehittyisi tämmöisiin talvi- ja pakkasolosuhteisiin, kytkeä siihen myös nämä tutkimusmäärärahojen käyttäminen ja koota joukko jäsenmaita, joita nämä kysymykset kiinnostaa ja koskee. Ja silloin oltaisiin tässä rakenteellisessa yhteistyössä mukana omilla ehdoilla ja nähtäisiin sitten aikanaan, mihin se johtaa.
Millainen joukko tähän voisi koota?
Kyllä Euroopassa on maita, joilla on myös lumiolosuhteita. Mä olen aivan varma, että tähän löytyisi maita. Ja kaiken lisäksi ainakin itseäni kiinnostaisi tässä se tutkimuksen puoli. Että saattaa hyvin olla, että mittavilla tutkimuspanostuksilla voitaisiin saada sellaista, joka hyödyttäisi aidosti meidän omaa puolustusta, mutta jolla sitten aikaa myötä voisi olla myös siviiliulottuvuuksia.
Heidi Hautala, miltä kuulostaa?
Minusta nämä tämmöiset niin kuin yhteiset asehankinnat ja sitä kautta niin kuin budjettivarojen säästö eri maille on erittäin järkeviä, mutta on kyllä suhtautunut aika kriittisesti siihen, että tämmöinen tutkimusrahasto puolustustarkoituksiin nyt tulisi, koska siis sitä EUn budjettia kyllä, niin sitä revitään nyt joka puolelle ja tuntuu, että on vieläkin tärkeämpiä asioita. Et esimerkiksi mä oon itse ollut hyvin hämmästynyt siitä, että jäsenvaltiot ei ole sitten kuitenkaan niin halunnut korottaa EUn tätä pääluokkaa, jolla vastataan niin kuin ulkoisiin haasteisiin, eli ulkopolitiikan lohkoa. Et siellä on kehitysyhteistyömäärärahoja pitäisi pystyä kasvattamaan, jos oikeasti halutaan vastata niihin ongelmiin, mitkä nyt sitten on tulossa esimerkiksi niin kuin Afrikassa lisääntyvän köyhyyden ja vaikkapa ilmastonmuutoksen niin kuin todennäköisesti jo lähivuosina aika dramaattisten vaikutusten myötä, että et kyllä puolustusyhteistyö on hyvä, me ollaan kaukana Eurooppa-armeijasta, mutta nyt ei pitäisi niin kuin sitten kuitenkaan unohtaa niin kuin niitä muitakin uhkia, jotka niin kuin vaatii yhteisiä EU-budjettivaroja.
Mutta eikö kuitenkin realismia ole juuri se, paljon on puhuttu nyt, että Trumpinkin valinnan jälkeen, että Euroopan täytyy ottaa vastuuta itsestään?
On, mä uskon, että näin tulee tapahtumaan. Se on tietysti pitkä kehitys, ei tämä historia mihinkään ole päättymässä, että ei se välttämättä tapahdu siis näiden nyt olemassa olevien johtajien aikana, vaan tämä saattaa olla niin kuin kymmenien vuosien kehitys. Mutta mä uskon, että tässä nyt eletään tiettyä taitekohtaa ja Suomenkin pitää tässä ikään kuin oma suuntansa valita. Olen Hautalan kanssa täsmälleen samaa mieltä, että unionin pitäisi pystyä keskittymään sellaisiin asioihin, joilla aidosti yhteisellä toiminnalla saadaan aikaa. Ja esimerkiksi Afrikan kohdalla tämä valtava 88 miljardin kehitysrahasto, jos se aikaan saadaan, niin jotain sellaista tarvitaan, jossa saataisiin yksityistä pääomaa ja investointeja liikkeelle. Afrikassa olisi aivan välttämätöntä.
Entä vielä tuosta puolustusyhteistyöstä, niin onko tämä eritahtisuus ihan hyväksyttävä, mistä on puhuttu?
No minusta, kun se tehdään hallitusti niin, että neuvosto päättää näiden perustamisesta, että on selvää, että ei 28 tai 7 maata pidetä yksissä yksiköissä, vaan on ihan luonnollista, että se voi tapahtua pienempien maaryhmien kesken. Mutta sillä täytyy olla selkeä kytkentä EUn yhteiseen politiikkaan.
Heidi Hautala, tuossa aiemmin jo viittasittekin, että teitä huolestuttaa tämä kansainvälisen oikeuden eräänlainen rapistuminen. Mitä tarkoitatte sille?
No semmoisia merkkejä on paljon, että esimerkiksi vaivalla historiallisesti aikaansaatu kansainvälinen rikostuomioistuin, niin siitä eri valtiot ottaa etäisyyttä, ilmoittaa erostaan. Minusta viimeisin oli Etelä-Afrikka. Ja nämä on semmoisia asioita, että näitä maailman asioita ei pystytä ratkaisemaan ilman niin kuin vahvaa sitoutumista yhteisiin prosesseihin. Ja yksi tekijä tässä, mikä tätä kansainvälistä oikeutta rapauttaa, on juuri se, että autoritääriset johtajat ja diktaattorit kokevat, että heillä on niin kuin enemmän pelitilaa, jos he ottavat sitä itse niin kuin ikään kuin muista piittaamatta. Ja tämä voi johtaa niin kuin hyvin vakaviin turvallisuuspoliittisiin kriiseihin ja varmasti johtaakin, että Euroopan unioni, joka puolustaa esimerkiksi kansainvälistä rikostuomioistuinta, niin alkaa olla niin kuin aika lailla niin kuin eristyksissä näissä asioissa. Että se on yksi asia. Hienoja merkkejä on ollut esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus, mutta nyt sitten tavallaan täytyy nähdä, että miten sen toimeenpano etenee, että jos Yhdysvaltain hallintoon nimitetään niin kuin kaikkein vahvimmat ilmastoskeptikot Trumpin toimesta, niin nämä on semmoisia asioita, jotka tulee ensi vuonna varmasti sitten niin kuin olemaan todellisia koetinkiviä.
Aivan, no tällaisiin miettein tällä kertaa ensi vuotta kohti. Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala ja keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä. Aamun lehtien jälkeen selvitellään tämänhetkistä huumetilannetta Suomessa. Ja kolumnisti Heli Vaarasen aiheena ovat anopit ja miniät. Kaisu Suopankin on studiossa ja katsellaanko aamun lehtiä?
Näin tehdään. Aamulehti kirjoittaa, että Suomi on kääntänyt Alexander Stubille selkänsä samaan tapaan kuin Martti Ahtisaarelle aikanaan. Tällaisen analyysin kirvoitti Tapanin päivänä julkaistu Politico-lehden artikkeli, jossa Stubb kertoo, ettei suostu enää suomalaisen median haastattelemaksi. Aamulehden mukaan on tullut selväksi, että Alexander Stubbia katsellaan hyvin erilaisten kulmakarvakerlointen takaa, riippuen siitä, onko katsoja suomalainen vai muualta. Stubb on ollut syksyn mittaan hyvin esillä kansainvälisessä mediassa. Lehti vertaakin Stubbin tilannetta Ahtisaareen. Molemmat nousivat kansansuosioon kansainvälisen osaamisen myötä, ja molemmille iso puolue käänsi selkänsä, kun ihmeiden tekijä ei osannutkaan toimia suomalaisessa sisäpolitiikassa maantavan mukaan. Aamulehti muistelee, että vain 7 poliitikkoa on kelpuutettu hoitamaan eri vaiheissa niin pää-, ulko- kuin valtiovarainministerin tehtäviä. Stubbin kuuluminen tähän ryhmään kertoo osaltaan myös siitä, että Stubb sai liian paljon liian nopeasti. Lehti ennustaa Stubbin päätyvän kansainvälisiin tehtäviin ja harmittelee, jos se tapahtuu virallisen Suomen seuratessa sivusta. Suomessa valitettavasti vain on tapana nolostua epäonnistuneista johtajavalinnoista ja kostaa ne samoille johtajille, joita itse olemme olleet huutamassa huipulle ja sitten heittämässä historian roskakoriin, Aamulehti voivottelee. Ahtisaari alkoi kelvata suomalaisille taas voitettua rauhannobelin. Nähtäväksi jää, miten Stubbin kohdalla. Aamun muissa lehdissä on ruodittu muun muassa vihreiden puheenjohtajapeliä ja muuta sisäpolitiikkaa. Ilkka vaatii, että susipolitiikka on uudistettava niin, ettei se aja kansalaisia vastakkain. Lehti havainnoi, että susiuutiset ovat lisääntyneet kannan kasvettua. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan kanta oli 2015 tammikuussa 220-245 yksilöä. Samana vuonna myönnettiin ensimmäistä kertaa 8 vuoteen susien metsästyslupia. Ilkka pohtii, että julkisen vallan tehtävänä on huolehtia kansalaisten turvallisuudesta. Ihmisiä on suojeltava, mutta samoin on varmistettava luonnon ja sen monimuotoisuuden säilyminen. Lehti toteaa suomalaisen susipolitiikan ja keskustelun ajautuneen pattitilanteeseen. Viranomaisten, päättäjien ja kansalaisten näkemykset susien aiheuttamista ongelmista ja ongelmien hoitotavoista ovat kaukana toisistaan. Päättäjät ovat myöntäneet ensi vuodelle 53 lupaa suden saalistamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Määrä on liian pieni, sanovat susia elinympäristössään havainnoivat, ja liian suuri, sanovat susien suojelijat. Ilkka kirjoittaa, että susikeskustelussa on tarpeetonta ajaa kansalaisia vastakkain. Susien salametsästys ja toisaalta sen epäily on saatava loppumaan. Lehti vaatii, että maa- ja metsätalousvaliokunnan on nostettava sudet pöydälleen ennen kuin vahinkoja alkaa sattua. Lakien on vastattava nykypäivän tarpeita ja tilastojen oltava uskottavia, Ilkka linjaa. Muun muassa tällaista aamun lehdissä.
Kiitos Kaisa. Seuraavaksi asiaa perustulokokeilusta, joka on edennyt niin pitkälle, että 2000 kokeiluun osallistuvaa henkilöä on valittu. Lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen Kelasta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen joukko tämä 2000 valittua on?
He ovat Kelan työttömyysetuuden saajia, eli osa saa meiltä peruspäivärahaa ja osa saa työmarkkinatukea. Eli tämä laki lähtee siitä, että tähän kokeiluryhmään on poimittu 2000 henkilöä, jotka meiltä on marraskuussa tänä vuonna saanut työttömyysetuutta.
Ja siellä on eri-ikäisiä eri puolilta Suomea.
Miten kyllä, 25-58-vuotiaat on tämä kokeiluryhmän ikäjakauma ja tasaisesti eri puolilta Suomea. Eli me ollaan katsottu, että tämä vastaa tätä meidän nykyistä Suomen työttömyysetuuksien saajien suhdetta. Eli suurin piirtein saman verran suhteessa on sitten joka puolelta Suomea näitä kokeiluryhmään kuuluvia henkilöitä.
Näille valituille ilmoitetaan asiasta kirjeellä, jotka Kela postittaa tänään, eli osallistujat saavat tiedon ennen vuoden vaihdetta. Tähän kokeiluun on pakko osallistua. Mitä osallistuminen käytännössä näille ihmisille merkitsee?
No, tämä osallistuminen merkitsee sitä, että he saavat siis käytännössä tämän kokeilun ajan, eli 2 vuoden ajan, joka kuukauden toinen pankkipäivä, 560 euroa, eli tämän perustulon, ja saavat pitää sen siitä huolimatta, että työllistyisivät tämän kokeilun aikana. Eli tässä haetaan ja tavoitellaan sitä, että tämä työn vastaanottamisen kannustavuutta lisätään, eli nämä kokeiluryhmäläiset toivotaan tietenkin työllistyvän tänä aikana, ja oli sitten ansiotulot kuinka suuret tahansa, niin tämä 560 euroa saa sitten siitäkin huolimatta sitten pitää. Tämä ei edellytä välttämättä näitä kokeiluryhmäläisiltä nyt sitten mitään sen suurempaa, eli Kela seuraa rekisteritiedosta ja tilastotiedosta näiden henkilöiden käyttäytymistä, eli emme tule häiritsemään heitä tämän kokeilun aikana meidän puolelta.
Ja vaikka siinä kokeilun aikana tapahtuisi mitä, niin perustuloko aina vaan tulee?
Pääsääntöisesti näin juuri, mutta tämä kokeilulaki lähtee siitä, että esimerkiksi eläkkeensaajat eivät ole mukana tässä kokeilussa, ja sitä myöten sitten, jos tämän kokeilun aikana esimerkiksi alkaa saamaan jotakin eläkettä tai muuttaa pysyvästi ulkomaille, niin silloin tämä perustulon maksaminen katkeaa, eli silloin henkilö poistuu tästä kokeilusta, jos tämmöinen tietty tilanne tulee eteen. Et niistä tietenkin toivotaan, että asiakkaat sitten meille ilmoittavat.
Mutta ne, jotka on tässä kokeilussa mukana, niin heille tämä byrokratia sitten vähenee huomattavasti, sillä raha tulee aina ja ensimmäisen kerran 9.1, eikö näin?
Kyllä, juuri näin. Eli heidän ei tarvitse tätä erityisemmin enää hakea. Eli tänään, kun nämä päätökset lähtee, niin tässä päätöksessä ilmoitetaan kaikki nämä 2 vuoden ajan maksupäivät. Eli perustulo tulee joka kuukausi kuin juna ja joka kerta samaan aikaan ja saman suuruisena. Eli tämä taloudellinen turvallisuuden tunne tässä kokeilun aikana varmastikin kasvaa.
Todellakin kokeilu kestää 2 vuotta ja niin kuin sanotte aiemmin, niin tänä aikana ei näitä ihmisiä kauhean tarkkaan tutkita, mutta miten sitten kuitenkin, kun kokeilusta on kyse, niin jotain tietoahan tästä nyt sitten haetaan?
Kyllä, ihan varmasti, ja taustalla varmastikin seurataan sitä, että miltä se näyttää näiden rekisteritietojen ja muilta viranomaisilta saatavien, esimerkiksi verottajalta saatavien tietojen perusteella, mutta sitten tämän kokeilun päätyttyä, niin sitten tämä varsinainen niin kuin analyysi ja analysointi varmastikin sitten tehdään, että tämä on tutkimuspuolen asia, joka sitten toteutetaan siitä näkökulmasta.
Ja että kuinka työnteko innostaa perustulon seurauksena.
Kyllä, nimenomaan, juuri näin. Ja varmasti tämä kokeilu tuottaa tullessaan paljon muutakin tietoa, että itse olen ainakin ajatellut, että tämä mahdollistaa tai varmastikin tuottaa sellaista tietoa, jolla saadaan oikeasti niin kuin mietittyä sitä, että miten meidän kaikkien etuuksien prosesseja voisi kehittää mahdollisesti jatkossa ja minkälaista byrokratiataakkaa ja siihen niin kuin sen vähentämiseen niin kuin voitaisiin saada tällaisia keinoja. Eli tästä saadaan varmastikin paljon muutakin tietoa kuin tämä työn kannustavuuden näkökulmasta.
Ilmeisesti nämä koehenkilöt eivät vielä siis tiedä, ovatko mukana vai ei. Onko näin?
Eivät tiedä vielä.
Eli postia kannattaa seurata. Lakiyksikön Kyllä. päällikkö Marjukka Turunen Kelasta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Sitten puhutaan huumeista ja netin tuomista haasteista huumekaupan paljastamisessa. Helsingin huumetutkintaa johtava rikosylikomissaario Jukka Paasio, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta Tampereen studioon Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.
Oikein hyvää huomenta.
Aloitetaan kuitenkin ajankohtaisesta uutisaiheesta. Helsingin käräjäoikeus antaa huomenna päätöksensä Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion huumesyytteestä niin sanotusta hassistynnyrihaarasta. Oikeudenkäynti on ollut poikkeuksellinen juuri Aarnion aseman vuoksi. Jukka Paasio, miten Aarnion tapaus on muuttanut poliisin toimintaa?
Huumetutkinta periaatteessa on täysin samanlaista kuin se on aikaisemmin ollutkin. Siinä ei suuria muutoksia ole ollut, että käytännössä lähinnä uudistuksia ja kehittämistä, mitä on tehty, niin ne on sitten seuraa valtakunnallista linjaa, että kyllä se huumetutkinta edelleen noudattelee niitä samoja mekanismeja ja lainalaisuuksia kuin ennenkin, että lain mukaan toimitaan ja se antaa ne työkalut, jotka mahdollistavat huumerikollisten kiinni saamisen.
Uskalletteko sanoa, ettei vastaavaa enää voi tapahtua?
Uskallan.
Se oli lupaus. No sitten varsinainen aiheeseemme. Kesän ja syksyn mittaan on uutisoitu erilaisista huumeiden takavarikoista eri puolilla maata. Viimeksi eilen poliisi kertoi ottaneensa kiinni huumaavia lääkkeitä pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle tuoneen ulkomaalaisen joukkion. Kuun alussa poliisi teki yhden viime aikojen suurimmista takavarikoistaan Vantaalla. Huumetutkintaa johtava rikosylikomissaario Jukka Paasio, mihin suuntaan huumekauppa on menossa?
Valtakunnallisesti perinteiset huumausaineet ovat pitäneet pintansa ja kyllä se näkyy täällä meillä Helsingissäkin. Eli vahvat perinteiset huumausaineet, amfetamiini, ekstaasi, subutex, ovat edelleen pinnalla ja tietenkin marihuana on nostanut päätään siinä mielessä, että sen kotikasvatus on viime vuosina lisääntynyt ja myöskin sitä salakuljetetaan maahan. Että tässä oikeastaan on nämä valtavirrat huumausaineista ja onhan meillä toki sitten valtava määrä erilaisia lääkkeitä ja aineita, joita ei ole luokiteltu. Ja nämä on tietysti se ongelma tällä hetkellä poliisille, että me ei oikeastaan voida käyttää pakkokeinoja sellaisiin aineisiin, joita ei ole luokiteltu vielä huumausaineeksi. Ja näitähän on satoja markkinoilla maailmanlaajuisestikin, että mutta kyllä valtavirta tulee näistä perinteisistä huumausaineista.
Tullivalvontajohtaja Hannu Sinkkonen, miltä tilanne näyttää teidän työnne kautta?
No, Tullin näkökulmasta tilanne näyttää siltä, että etenkin nämä muuntohuumeet, mikä Paasiikka tuossa viittasi, niin on vallannut enemmän alaa. Eli meille tulee koko ajan uusia erilaisia muuntohuumeita, lähinnä kaukoidästä.
Aivan, ja Tulli paljasti elokuussa Suomen ehkä suurimman nettihuumekaupan. Kuinka poikkeuksellinen tämä kiinnijäänti oli, jos palautetaan mieleen siitä?
No yleisesti ottaen en pysty ottaen tässä vaiheessa yksittäisiin juttuihin kantaa, mutta tuo nettikauppa kaiken kaikkiaan on lisääntynyt. Ja nämä määrät, mitä tuodaan maahan, on kasvanut koko ajan. Siinä on kaksi tapaa, joko tilataan suoraan ulkomailta huumausaineita tai huumaavia aineita, tai sitten tuoda isompi määrä Suomeen ja välittää sitten netin kautta Suomessa.
Mutta kyllähän siitä kerrottiin valtavia määriä. Siinä oli yli 40 kiloa huumausainetta ja 1 000 000 euron arvosta huumekaupassa käytettyjä bitcoineja, jotka samalla paljastui.
No kyllä nämä on merkittäviä tapauksia. Tämä on varmasti yksi merkittävin.
No mitä edellyttää, että tällainen lasti saadaan kiinni?
No totta kai se edellyttää hyvää yhteistyötä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja kaikkien viranomaisten välillä. Tiedonvaihto on tässä keskiössä.
Jukka Paasio, tuossa luettelitte, että millaisia huumeita liikkuu, niin miten sitten poliisi pärjää taistelussa huumerikollisuutta ja huumeiden käyttöä vastaan?
Kyllä me pärjätään hyvin ja niin kuin Sinkkonen viittasi, niin yhteistyötä tehdään tällä hetkellä todella tiiviisti eri viranomaisten kesken ja poliisilaitosten kesken. Tulli on mukana, Rajavartiolaitos ja tätä tilannekuvaa, mistä tässä mainittiinkin jo, niin sitä päivitetään jatkuvasti ja sitä kautta pyritään nostamaan esiin uusia kohteita ja uusia henkilöitä, jotka salakuljettaa huumausaineita maahan. Ja sitä kautta yhteistyössä, yhteisin voimin pyritään nujertamaan huumerikollisuus. Toki jokainen poliisilaitos omilla voimavaroillaan alueellisesti vastaa siitä huumerikollisuudesta, mikä siellä paljastuu.
Entä kuinka paljon tästä takavarikoidusta huumeista on tarkoitettu Suomen markkinoille? Kuinka paljon on vain kauttakulku matkalla muualle, ilmeisesti esimerkiksi Venäjälle? Hannu Sinkkonen.
No kyllä jonkun verran on menossa läpi Suomen muuallekin päin. Ja takavuosina varsinkin oli trendi voimakas se, että Keski-Euroopasta tuotiin huumausaineita Suomen kautta, varsinkin Venäjälle.
Aivan. No entä sitten, miten nämä huumemarkkinat muuttuvat? Uusia tulee ja toisia poistuu. Miten kuvailisitte?
No kyllä niitä tulee koko ajan uusia. Meillä tulee vuodessa noin 25-30 uutta muuntohuumetta ja saman verran sitten poistuu joka vuosi. Suomessa tavataan keskimäärin vuodessa noin 100 erilaista muuntohuumetta.
Ja Tullin tilastoissa on aivan pari viime vuoden kohdalla ollut piikki muun muassa juuri amfetamiinin, LSD ja kokainin takavarikoissa. Tarkoittaako tämä sitä, että käyttö on kasvanut vai saatteko te vaan enemmän kiinni?
No kyllä tässä varmaan on kyse molemmista asioista. Mä uskon, että käyttö on jonkun verran kasvanut, mutta myös me ollaan oltu tällä kertaa aika tehokkaita. Tästä on pystynyt löytämään näitä kurireita, jotka tuo isoja määriä maahan.
EU:n huumeviraston jätevesitutkimuksen mukaan amfetamiinin sukuisen metamfetamiinin käyttö on lisääntynyt rajusti monella suomalaispaikkakunnalla tänä vuonna. Ja erityisesti pääkaupunkiseutu on nykyään Euroopan kärkialueita metamfetamiinin käytössä. Jukka Paasio, minkälaisesta aineesta on kyse?
Se on todettu, että metamfetamiinin määrä on lisääntynyt jätevesissä kuluvan vuoden helmikuusta lähtien. Ja käytännössä sitä aikaisempina vuosina ei juurikaan ole ollut jätevesissä. Ja se tietysti osoittaa sen, että sitä on tullut maahan suuri määrä. Ja se on jätevesitutkimuksen mukaan oikeastaan voidaan nähdä myöskin se, että se on korvanut jossain määrin amfetamiinin käyttöä tietyillä paikkakunnilla, pääkaupunkiseudulla, Lounais-Suomessa ja Itä-Suomessa. Eli amfetamiinin jätevesipäästöt ovat vähentyneet. Ja se on osoitus siitä, että se on korvanut amfetamiinia, ja kyseessähän on aine, joka on tosiaankin amfetamiinin kaltainen, mutta huomattavasti vaarallisempi, eli myrkyllisempi huumausaine käyttäjälle. Ja tässä piilee myöskin vaara siinä mielessä, että mikäli käyttäjä luulee käyttämänsä amfetamiinia, niin annosmäärät saattavat olla kohtalokkaita siinä mielessä, että kyseessä onkin metamfetamiini, joka on vaarallisempaa.
Miksi se on vaarallisempaa?
Sen kemiallinen koostumus on tehty myrkyllisemmäksi kuin amfetamiini, että kaikki huumausaineet eivät ole samanlaisia koostumukseltaan, että niillä on tietynlaisia vaikutuksia ihmisellä ja ne ovat erilaisia vaikutuksia.
Tarkoittaako tämä samalla sitä, että huumeiden käyttäjät käyttävät yhä kovempia huumeita?
Varmastikin sitä, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että se mikä on markkinoilla, se menee kaupaksi. Eli kun metamfetamiinia on tuotu maahan, niin se myöskin menee tuolla kadulla kaupaksi.
No, tässä keskustelussa mainittiin jo nämä muuntohuumeet ja niiden lisääntyminen. Ne ovat siis aineita, joiden rakennetta on muunnettu niin, ettei niitä voi laskea kielletyiksi, mutta niiden vaikutus on kuitenkin samanlainen kuin alkuperäisen huumeen. Niin kuinka hankalia aineita ne ovat teidän työssänne, Hannu Sinkkonen?
No totta kai ne on hankalia, ja varsinkin siitä johtuen, että niitä on luokiteltu huumausaineeksi tai muutenkaan laittomaksi aineeksi tai kielletyksi aineeksi tai luovaraiseksi aineeksi, niin niiden löytäminen on hankalaa. Plus sitten tämä luettelointi, huumeluettelointi pitäisi olla hieman nopeampi, että me voitaisiin käyttää muun muassa pakkokeinoja niiden tavaroiden poisottamiseksi.
Ja onko niin, että kaikki eivät ole laittomia?
No kaikki ei tällä hetkellä ole laittomia tai kiellettyjä.
No mitä te silloin teette?
No siinä meillä tapauskohtaisesti harkitaan sitten, että mikä on prosessi siitä eteenpäin.
Entä millaista vauhtia niitä tulee markkinoille? Miten kuvailisitte?
No kyllä niitä tulee useita joka vuosi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin 25-30 uutta ainetta Suomessa tavataan joka vuosi. Maailmanlaajuisesti niitä on useita satoja uusia joka vuosi.
Jukka Paasio, miten tällaisen ongelmaan pystyy vastaamaan?
Se on tietysti yhteiskunnallinen kehitys, mikä muokkaa uudesta aineesta huumausaineen, ja se on tietynlainen ketju, mikä on luotu sitä kehitystä varten, ja siellä loppupäässä on se luokittelu huumausaineeksi, ja tietenkin tässä seurataan niitä indikaattoreita, mitkä osoittavat sen huumausaineen määrän ja laadun ja vaarallisuuden, ja sitä kautta niitä pyritään luomaan huumausaineeksi. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, miten tämä mekanismi on nopeasti toiminut eräiden aineiden osalla, ja kun huumekuolemia esimerkiksi on ilmaantunut, niin myrkyllinen aine on nopeasti saatu luokiteltua huumausaineeksi.
Ja mitä tarkoitatte nopeasti?
No tietenkin ei puhuta enää päivistä, vaan puhutaan kuukausista, mutta ei kuitenkaan vuosista.
Mutta tarkoittaako sitä, että tätä pitäisi tehdä jatkuvasti?
Sitä tehdään jatkuvasti, sitä arviointia. Että, niin kuin Sinkkonen sanoi, uusia aineita tulee jatkuvalla syötöllä ja niiden vaarallisuutta arvioidaan joka päivä.
No, mutta myös se, että huumeiden nettikauppa lisääntyy. Kuinka paljon huumekaupasta tällä hetkellä liikkuu netissä? Kumpi haluaa vastata? Hannu Sinkkonen.
No, sanotaanko näin, että kyllä se prosenttimäärä koko ajan kasvaa. En nyt osaa sanoa tarkasti määriä, että kuinka paljon menee netin kautta ja kuinka paljon tulee perinteisen katukaupan kautta, mutta tämä trendi on selkeästi netin puolelta nouseva.
Samoja havaintoja on poliisin puolella, eli jo tämän vuoden aikana voidaan tehdä se havainto, että pimeän verkon kautta tapahtuva huumausaineiden myynti ja ostaminen ovat kasvaneet aivan selkeästi.
Ja kun sanotte pimeän verkon kautta, niin miten tämä tapahtuu?
Eli puhutaan silloin Tor-verkosta, ja siellä käytännössä Suomessa on silkkitie ja sipulikanava, jonka kautta joko sähköpostitse tai sitten viestipalveluiden kautta puhelimitse saadaan yhteys myyjään ja sitä kautta kaupat saadaan sovittua.
Kuinka haastavaa näitä on paljastaa? Hannu Sinkkonen.
No, totta kai se vaatii myös rikostutkinnalta ja rikostorjunnalta ylipäätään uutta osaamista. Pitää pystyä toimimaan tuolla nykyisessä ympäristössä, eli tuolla verkkomaailmassa, että osaaminen muuttuu niin kaikessa muussakin meidän työnteossa.
No, kuinka ketteriä te olette oppimaan uutta ja löytämään?
Kyllä me aika ketteriä siinä ollaan.
No niin, vielä vähän tarkemmin. Miten, kun nettikauppa yleistyy, niin miten tämä sitten muuttaa tullin ja poliisin toimintaa, jos Jukka Paasio vastaat ensin?
Tietenkin meidän pääkohde on järjestäytynyt rikollisuus ja se perinteinen huumausaineiden rikollisuus, mikä on valtakunnassa. Siitä ei pääse mihinkään ja sitä maahan tuotavaa huumausainetta pitää saada pois markkinoilta ja paljastaa niitä rikollisorganisaatioita niin Suomessa kuin valtakunnan rajojen ulkopuolellakin, josta ne huomaa sen, että ne Suomeen tulevat. Ja uusi ilmiö on tämä nettikauppa, ja se on sellainen ilmiö, johon pitää puuttua, mutta se tehdään niiden resurssien ohella, mitä meillä on tällä hetkellä olemassa. Ja niin kuin Sinkkonen sanoi, niin me ollaan ketteriä pysymään perässä, ja toki se on myös maailma, mitä on aika helppo pitää hanskassa, eli valvoa sitä, ja se ei käytännössä tarvitse kuin tietokoneen ja poliisimies sitä liikennettä sillä valvomaan. Ja se on huomattavasti helpompaa siinä mielessä kuin paljastaa sitä liikkuvaa rikollisuutta tuolla ulkopuolella.
Mutta toisaalta onko sitten toimijoiden kirjokin paljon laajempi?
Aivan varmasti. Ja niin silloin puhutaan jo sadoista henkilöistä, joita pitää valvoa.
Eli siellä voi olla kuka tahansa tällainen nettitaitoinen yrittelijäs ihminen.
Siellä voi olla nettitaitoinen tai taidoton ihminen. Molempia riittää.
No entä Hannu Sinkkonen, miten Tullin toimintaan vaikuttaa tämä nettikaupan yleistyminen?
No, totta kai nettikauppa yleistyy joka puolella, siis niin laillisella kuin laittamallakin puolella. Ja kaikki tilaustoiminta, paljon maksuja ynnä muuta menee nykyään nettiin ja sitä kautta hoidetaan verkon kautta asioita. Se antaa meille uusia haasteita ja meidän pitää olla siinä kehityksessä mukana ja seurata tilannetta ja niin kuin Jukka tuossa sanoi, niin myös valvoa sitä sillä tavalla, että me voidaan estää laittomien tavaroiden maahantuonti ja sitten taas sujuvoittaa laillista ulkomaankauppaa.
No, kun tässä on käynyt ilmi, että nämä huumemarkkinat, nämä muuttuvat ja uusia keinoja, uusia toimintatapoja tulee, näettekö te jonkin jo nousemassa olevan uuden asian?
No, käytännössä poliisin näkökulmasta uusi asia on oikeastaan nettikauppa ja se valtava huumausaineiden virta, mikä sitä kautta virtaa maahan. Ja haasteena on sen poisottaminen ja sen rikollisuuden paljastaminen.
Entä Hannu Sinkkonen, onko jo nettikaupan jälkeen jotain uutta yrittelijästä?
No, mä liittäisin tuohon muuntohuumeisiin tämän asian aika pitkälle, koska niin tämä tulee olemaan tulevaisuudessa trendi, että koko ajan tulee uusia huumausaineita entistä enemmän tai huumaavia aineita, mitä ei ole luokiteltu huumausaineeksi. Meidän pitäisi miettiä oikeasti uutta järjestelmää, että miten nämä huumaavat aineet saataisiin luokiteltua nopeammin. Niin kuin Jukka sanoi, että tällä hetkellä on menty parempaan suuntaan paljon tässä asiassa, mutta paljon siinä on vielä tekemistäkin.
Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen, kiitokset sinne Tampereelle ja kiitos tänne studioon rikosylikomissaario Jukka Paasio. Freudin mukaan ei ole suurempaa rakkautta kuin naisen rakkaus esikoispoikaansa kohtaan. Tämäkö selittää sen, että Minian ja Anopin suhde on usein vaikea? Kolumnistimme sosiaalitieteilijä psykoterapeutti Heli Vaaranen pureutuu nyt tähän suhteeseen.
Kun kaksi naista rakastaa samaa miestä. Näin hänet unessa muutama yö sitten. Anoppi oli unessani mystinen 40-vuotias nainen. Hänen vaaleat kiharat, lyhyet hiuksensa erottuivat mustassa yössä, pienen puutalokaupungin katukuvassa. Hänellä oli yllään musta poplari, tiukasti vyötettynä, ja hän käveli mustaa asfalttikatua alas korkeissa avokkaissaan. Oli talvi, mutta lunta ei ollut. Vain kostea asfaltti, rapisevaa hiekkaa ja Anopin askelet hiljaisuudessa. Katuvalo valaisi hänen kulkuaan. Anoppi kävi minua unessa katsomassa niin kauniina ja nuorena. Voi miten kiva, että hän kävi. Hänen käyntinsä toi palan kurkkuun ja kyynelet silmiin. Hän oli minulle hyvä Anoppi. Hän oli kauhean terävä kielinen, mutta minä opin olemaan hermostumatta hänen puhetapaansa. Se oli tapa puhua, ei mitään muuta. Olet syönyt pullaa ja se näkyy, hän sanoi, ja se oli aivan totta. Me elimme seurusteluajan alkuaikoina erään kesän pullapitkoja syömällä, mies ja minä. Nyt 30 vuotta myöhemmin minä ikävöin Anoppiani hyvin paljon. Ajattelen, miten hyvältä tuntuisi jakaa asioita hänen kanssaan. Anopit ovat tärkeitä perinteiden jatkajia, kun suvut yhdistyvät. Mies ei tuo juhlapöytään meidän suvun laatikkoa tai meidän perheen tavalla tehtyjä korvapuusteja, mutta Anoppi tuo. Anoppi antaa reseptejä, halusit tai et, ja hän tarjoaa herkullista ruokaa ja pojan, lue siis aikuisen miehen, lempikakkua. Hän on säästänyt joulukoristeet, vanhat esineet ja rajan takaa pelastetun seinäkellon. Hänen perinteensä ajavat pilkun tarkkuudessaan Minian hulluuden partaalle, kunnes Minia huomaa, että marjamehut voi tehdä Anopin tapaan ja hyvää tulee. Ja että lapsetkin osaavat jo kysellä Anopin lihapullien perään. Jouluvalot laitetaan itsenäisyyspäiväksi ja joulutorttujen kanssa tarjoillaan kermavaahtoa. Näin Anoppilassa. Miniat ja Anopit ovat usein sotajalalla. Ongelmia tulee, kun kaksi naista rakastaa samaa miestä. Veri on vettä sakeampaa. Ja liian usein Anoppi poikineen asettuu yhdelle puolelle pöytää ja Minia aivan yksin toiselle. Anoppi ja poika voivat pahimmillaan liittoutua Miniä vastaan. Minia on väärässä. Minian vaatimukset ovat kohtuuttomia. Miten sellaisesta voisi syntyäkään mitään perherauhaa? Anoppi näet osaa käsitellä poikaansa. Pojan rakkauden ja lojaalisuuden varjolla Anoppi saa aikuisen poikansa aikaa ja apua pienemmällä pyytämisellä kuin oma vaimo. Miksi näin on, sitä ei tiedetä. Freud sanoi, ettei ole suurempaa rakkautta kuin naisen rakkaus esikoispoikaansa kohtaan. Freudin ajatusta seuraillen on järkeen käypää, että aikuinen poika hakeutuu sinne, missä saa ehdotonta rakkautta, eli äidin luo. Samalla hän hakeutuu pois sieltä, missä rakkaudelle asetetaan ehtoja, eli pois vaimon luota. Anopin luona aikuinen poika voi tankata itseensä rauhaa, itsetuntoa ja voimaa. Vaimo on paljon vaikeampi ja vaativampi pakkaus. Tee tämä ja tee tuo, Minia sanoo, ja taas Anoppi ripistää otsaansa. Tai sitten ei, on anoppeja, jotka näkevät poikansa ihan tavallisena, virheitä tekevänä ihmisenä ja lurjuksena muiden joukossa. Kun ylistäminen ja yksilön palvonta rajataan muutamaan lauseeseen ja sitten palataan taas arkipäivään, Minian ja Anopin välinen sota jää syttymättä. Miniansa hyväksyvästä ja poikansa puutteet tunnustavasta Anopista tuli ainakin minulle rakas esikuva ja ystävä. Päivänä muutamana minulla kävi maalla vieraita. Tarjoilin itse tehtyä marjamehua ja selitin, se on tehty Anopin ohjeen mukaan. Se oli hyvää, makeampaa kuin meillä kotona. Ja taas vihlaisi ikävä hyvää Anoppia.
Sanoi Heli Vaaranen. Tänään puhuttiin Euroopan tulevasta vuodesta ja kartoitettiin vähän huumetilannetta Suomessa. Ykkösaamu on päättymässä. Pian on uutisten aika ja sitten muistojen boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Toivotan teille oikein mukavaa keskiviikon jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Kela postittaa tänään kirjeet perusturvakokeiluun valituille henkilöille. Perusturvakokeilu on alkamassa vuoden alusta. Kokeiluun on valittu satunnaisotannalla 2000 henkilöä, joille Kela maksaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen.
Tämä osallistuminen merkitsee sitä, että he saavat siis käytännössä tämän kokeilun ajan, eli 2 vuoden ajan, joka kuukauden toinen pankkipäivä, 560 euroa, eli tämän perustulon, ja saavat pitää sen siitä huolimatta, että työllistyisivät tämän kokeilun aikana. Eli tässä haetaan ja tavoitellaan sitä, että tämä työn kannustavuuden, vastaanottamisen kannustavuutta lisätään, eli nämä kokeiluryhmäläiset toivotaan tietenkin työllistyvän tänä aikana, ja oli sitten ansiotulot, kuinka suuret tahansa, niin